Det er godt å være sammen og lovprise Gud. Det å få være del av et fellesskap som gir navnet Jesus ære, som løfter opp ham, som proklamerer det navnet inn i den usynlige verden, inn over våre liv, så løfter vi fram dette navnet som er over alle andre navn. Finnes det noe sterkere fellesskap som kan være samlet rundt denne personen, Jesus? Så takk til lovsangsteamet som gjør det så lett for oss å koble oss på og lovsynge Gud. Og få være med å gi han ære. Og jeg håper at du kjenner at det er en sånn kilde i deg som flyter over, som bare ønsker å gi Jesus ære. I takknemlighet og i begeistring for det som han har gjort for oss. I formiddag så har jeg lyst til å si litt om et tema som jeg har forstått har vært en sånn, litt sånn overskrift litt for semesteret. Dette som går på typisk Jesus. Det er spennende å lese Det nye testamentet og evangeliene med brillene på, som handler om at Jesus, han gir oss en invitasjon. Det er så mange områder vi kan få se hvordan Jesus omgås andre mennesker. Og så inviterer han dem enten til å være nær seg, eller til å bli satt i en form for bevegelse. Men når det er han som inviterer, så er det også han som åpner rommet for at du kan være med å tre inn i hans rom. Det er han som inviterer deg inn i hans sfære for at du kan få være der sammen med ham. Det at du har blitt sett av Jesus, det at du har blitt sett av han, og at han har fanget blikket ditt, oppmerksomheten fra begge parter, har blitt connecta. Og så sier han, kom, vær sammen med meg. Og jeg håper at når vi kommer sammen både som fellesskap, men også i vår hverdag, når vi åpner Bibelboka, og ser, hva er det Jesus inviterer meg til? Hva er det han ønsker å føre meg og dra meg i bevegelse til? Invitasjon til etterfølgelse. Det var jo interessant at møteleder i formiddag leste teksten som også er en del av prekenteksten i dag, uten at vi hadde snakket sammen om det. Så er det denne teksten her som jeg ønsker å dvele noe rundt. Dette er jo en tekst som blir lest i kirker rundt omkring i dag. Det er kirkeåret sin bibeltekst, og det er mange som velger å si noen tanker ut fra denne teksten i dag. Men at vi kan få være åpne og si, Herre, tal du til meg. Tal du til meg denne formiddagen. I Johannes kapittel 13, fra vers 30 til 35, så står det slik. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Da han var gått, sa Jesus, nå ble menneskesønnen helliggjort, og Gud ble helliggjort gjennom han. Og er Gud blitt helliggjort gjennom han, skal Gud selv også helliggjøre han og gjøre det snart. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det som jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Når vi går igjennom de ulike tekstene som påska møter oss med, så er det en sånn intens fortelling som den går ganske raskt. Og da synes jeg det er godt at vi også i etterkant av påska kjenner liksom på denne ettervarmen, for hva var det som skjedde på de ulike dagene? Og i denne teksten som vi møter her, så får vi et lite innblikk. Når Jesus var samlet med sine og hadde et kjærlighetsmåltid til sammen med sine venner. Hvor de skulle være med og feire påskemåltidet. Og i dette måltidet så sier Jesus at det er et nytt bud som kommer til dere. Jeg vet ikke hvordan du hører ordet bud. Men for meg så er det jo mange som sier at kristendommen, det handler jo bare om bud og regler. Og så kan du kjenne at det gir en sånn smaken i munnen, ikke bestandig, er like god når vi hører dette med bud. Jeg vet ikke om du tar imot dette ordet bud som en invitasjon, eller som en hilsen, eller som en mulighet til deg. Men det som er, når jeg ser at Jesus løfter fram tematikken om at jeg vil gi et nytt bud gir jeg dere, så tar han ikke å forankre dette budet i en tradisjon. Han forankrer det ikke. Ikke inn bare i historien, men han forankrer budet i Gud selv. Og så tar han og demonstrerer om hvordan dette budet kan leves ut. Så da er det ikke bare en sånn byrde han legger på noen for at de skal få et nytt bud og nye regler og nye metoder og nye ting å forholde seg til. Men han inviterer inn til å smake på Guds kjærlighet. Smake på det som ligger Gud på hjertet. At du og jeg skal bli berørt av det. I denne historien som vi møter, og denne fortellingen som er der, så møter vi Jesus sammen med sine venner. Han hadde lengta inderlig etter å feire dette måltidet. Han hadde lengta å komme sammen. Men dette her skulle bli et annerledes måltid enn det var forrige året, eller året før der. For dette var det året hvor timeplanen, for Guds agenda var nå. At hans virkelighet, hans offer, hans ultimate oppgave her nede på jorda fikk et startskudd. Etter denne samlingen her denne kvelden, så var det ingen vei tilbake for Jesus. Enn det å gå den veien som var forutbestemt for ham. Som han med sin fri vilje var villig til å forlate himmelens herlighet for å komme ned og fullføre løpet. Og her var det ingen vei tilbake. Her var et måltid når han satt sammen med sine nærmeste. Og så visste han at blant mine nærmeste venner, så er det en som kommer til å svikte. Det er en som kommer til å forråde. Det er en som kommer til å overgi meg. Og det å se hvordan Jesus er nær med sine venner. Da han kjenner at han rystes på innersiden. For når du leser noen vers lenger opp i vers 21, så står det at Jesus han ble rystet dypt i sitt indre. I sitt innerste så ble Jesus rystet. Før han forteller at her er det en som skal forråde meg. Disiplene sitter i sjokk, i vantro, og tenker, det her kan jo ikke være mulig. Jesus, vi har jo sluppet alt det vi har for å gå sammen med deg, for å være sammen med deg. Vi vil jo ikke svikte deg. Og flere av disiplene var jo frimodige og sa at vi vil være med deg, Jesus, helt til det ytterste. Det er ingenting som skal være med å skille oss ifra deg. Du er jo alt for oss, Jesus. Vi har ofret alt for at vi skal få vandre sammen med deg. Og så får de høre denne setningen. At i kveld så er det en som skal forråde meg. Og så sier Jesus, og så sier de disiplene, det er vel ikke meg? Det er vel ikke meg? Og så blir det dette brødstykket, at den som dypper dette brødet sammen med meg, han er det. Judas blir avslørt framfor sine venner. Jesus opplevde et hjerte som brista. Ikke bare av en skuffelse, men jeg tror det brista av omsorg for Judas. Og Judas fikk beskjed, og der startet teksten i dag. Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Og det var natt. Når Johannes skriver dette, så var dette sent på kveld. Det var ikke sterke flomlys og gode gatelys utenfor. Så det var bokstavlig talt mørkt. Men jeg tror at det var et dypere mørke som var over Judas sitt liv. Jeg tror at det mørke som hadde rammet han på innersida, var vel så mørkt, om ikke mørkere, enn det mørke som han møtte når han gikk fra. Judas hadde gjort en avtale om at for 30 sølvpenger så skal vi lage en avtale, så skal vi få til en løsning. Dere skal få det dere har bedt om. Dere skal få Kristus, og jeg skal vise vei. For det samme beløpet som han kjøpte fri en slave som ble forulykka. Ble Jesus solgt. Det var natt. Det kan jo være at noen av oss har merket natt over vår liv noen gang. Der hvor relasjoner har blitt brutt. Vi har levd sammen med noen. Det kan være i vennskap eller andre typer relasjoner. Og så blir relasjon brutt. Av handlinger som en selv kanskje er skyldig i. Som en har forårsaket. Så kjenner vi på denne adskillelsen som skaper mørke. Eller om du og jeg i vår relasjon sammen med Gud, velge å gå våre egne veier. At vi beveger oss i en retning bort ifra Guds sentrum og Guds hjerte med våre liv. Og går vi lenge nok borte, så plutselig så er det mørke. For jeg tror at mennesker opplever natt i sitt liv når de velger å forlate Kristus. Når de går bort ifra han som er verdens lys, så er det et mørke. Det er alltid natt når mennesker velger å lytte til ondskap i stedet for til det gode. Det er natt når hatet får sluke kjærligheten. Som om du og jeg ikke gjenkjenner at jeg er så langt ifra Judas som det overhovedet kan være, så tror jeg at vi alle har forkjent fornemmelse av et mørke som kan legge seg over oss. Og hva er da vårt valg? Hva er da vår mulighet og vår bevegelse? Og da er det jo interessant å se i denne teksten som vi har løftet fram i dag, at Jesus han har liksom, i Johannes evangeliet så ser vi at vi får denne ramma som sier at ja, det var natt, det var mørkt, til at vi skal elske hverandre. Så når Jesus sitter der sammen med sine venner, har blitt forrådt fra en som ble fortrolig, som han hadde vandret, han hadde overgitt til. Ja, det står jo om Judas at han var jo kassereren. Så han var jo betrodd nær medarbeider av disiplene av Jesus. Så sier Jesus den samme kvelden da han blir forrådt, da han visste at ved denne handlingen som har blitt gjort, så er det ingen annen vei tilbake enn at jeg skal fullføre det som Faderen har bestemt for meg. Jeg greier ikke helt å forestille meg hva som beveger seg i Jesus sitt indre. Jeg tror nok at han kjenner noe på denne smerten og denne ensomheten som han må gå. Men så tror jeg han også har seieren i skue. At han ser at når hvetekornet faller til jorden og dør, så er det for at det er mange som skal komme. Men da samler han dem, etter at de sitter med sjokk og rystelsen, så ser vi hvordan hyrden Jesus trer inn også i rommet. Jeg ser for meg hvordan han åpner favna si, så sier han, mine barn, midt i denne teksten, full av spenning, hvor vi kjenner at lufta vibrerer, så sier han, mine barn, jeg inviterer dere til å komme litt tettere her nå. Jeg inviterer deg litt nærmere. Jeg inviterer deg til å legge ned alle tankene av forvirring. Alle spørsmålene som måtte reise seg. Hva skjedde rundt meg nå? Kom hit, kom hit. Legg det ned. Legg det ned her. Og så begynner Jesus å ta dem i tale. Mens han vet at hele hans verden fra nå av vil bli helt annerledes. Dagene her nede på jorda, de er talte. Og Og det blir en påske som aldri før. Og jeg ser hvordan midt i stormen, midt i det som uroer oss, midt i det som du måtte erfare inn i ditt liv, så er det kanskje en invitasjon til deg i dag. Mitt barn. Mitt barn, kom hit. Sett deg ned. Ja, men jeg har jo så mange tanker, så mange bekymringer. Kom, kom. Og så sier han, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. For en kontrast som skjedde denne kvelden. Ifra at det er en som svikter. En som blir avslørt. Og så sier Jesus. Dere skal elske hverandre. Han selv sto jo overfor den prøvelsen. Han kunne jo der og da bli fristet til å legge noen vonde tanker på Judas, som hadde forrådt den. Men Jesus demonstrerte når trykket var på det høyeste i hans liv, så inviterer han til å elske. Jeg husker kona mi, hun hadde en sånn parfymeflaske en gang. En sånn ballong. Er det noen som ser sånn type flaske for seg? Det var en sånn ledning og sånn ballong. Og så er det å blåse på den ballongen og få nok luft til at duften skal komme ut, og så er det å gå gjennom sånn. Så har du passasjen, og så kommer du inn, og så blir du liksom fylt av en sånn velduft, og så er du en sånn oase når du kommer ut. Og jeg tenker at, hvordan er det når trykket kommer på i våre liv? Hva er det da som kommer fram? Når vi kjenner at det kommer noe press, og jeg har jo i hvert fall selv lengt av Gud, enn om jeg kunne få være da en veldut for deg. At når jeg kjenner at det kommer i skvisa, er det noe av deg, Gud, som kan få tre fram? Ikke fordi at jeg har produsert og tenkt at nå må jeg, hvordan vil Jesus gjøre det her, og så skal jeg krampaktig ta. Men den første responsen, at det kommer noe liv fra innersiden, som kan være med å gi en liten smak av hvem Jesus er. Jesus demonstrerer det i dette lille avsnittet som Johannes skrev. Hvordan uttrykker denne kjærligheten? Kjærlighet, det kan jo være et ord som her begynner å bli slitt, som brukes i mange ulike sammenhenger. Men når Jesus her beskriver denne agape-kjærligheten, som er helt uselvisk, som ikke har en agenda i seg, som ikke handler for at du skal få tilbake noe eller få respons, men han gjør det bare fordi han elsker. Han gjør det bare fordi han ønsker deg det beste. Han ønsker at du skal få kjenne en favntak ifra Gud selv, og kjenne at du er elsket bare for den du er. Ikke for alt det du kan produsere, ikke for alt det du har erfart eller gjort, eller hvor åpen du er, eller hvor lukka du er, eller hvor nærme, eller hvor langt unna du er. Men han ønsker bare å elske deg. Og at du kan få være i den kjærligheten. I denne radikale utfordringen til etterfølgelse. Når jeg tenker på radikal, så tenker jeg ikke bare på at det skal være ekstremt og vilt. Men at det er tilbake til den rota. Utspringet til å etterfølge det som Jesus sa. For hva var det som kjennetegnet denne invitasjonen til å elske? Hva er det som ligger i den? Jesus selv demonstrerte dette ved at han elsket sine disipler med et uselvisk sinn. Det var ikke en sånn tanke, «What in it for me?» Hva er det igjen for meg hvis jeg er med å gjøre noe godt her? Hva kan jeg da være med å høste? Hvis jeg er med og elsker, hva skal da frukten tilbake bli? Jesus hadde et uselvisk sinn. Jesus, han elsket sine disipler med et offervillig sinn. Han var villig, og han demonstrerte det med å gå veldig langt ved at han ga seg selv. Han var villig til å offre. Det står jo om Johannes at når han var ung, så gikk han dit han vil. Men når du blir gammel, så skal du gå dit du ikke vil. Og jeg tenker på, hva er det som driver oss dit vi ikke vil? Kjærlighetens vei gjør at vi er villige til å bevege oss. Kanskje dit jeg ikke tenkte i utgangspunktet. At kjærligheten er den veien som når Johannes var villig til å gå. Og han møtte jo også sin smerte, sin lidelse, så var han villig på grunn av kjærligheten til Jesus. Bibelen utfordrer oss. Om noen ber deg om skjorta di, så gi en skjorten. Om noen sier, kan du bli med og gå denne mila sammen med meg? Ja, gå 2 mil. Om det å gå, være villig. Ikke bestandig at utfallet blir både sånn happy og clappy. Noen ganger så kan utfallet være smerte. Være fravær av det som vi beskriver som en idyllisk kjærlighet. Men vi er villig. Jesus elsker sine disipler med et forståelsesfullt sinn. Det er jo sånn at vi lærer jo ikke hverandre å kjenne fullt ut ved at vi møtes her på søndag, møtes i grupper eller møtes i andre ulike fellesskap. Den som kjenner meg best er jo min kone. Og hvorfor er det slik? Jo, for hun har bodd med meg. Hun vet hvordan jeg er når ting er bra og når ting er mindre bra. Når jeg er på høyden og når jeg er i dalen. Hun kjenner alt. Jesus valgte å leve sammen med sine disipler. Han var så interessert inn i deres liv. Og at Jesus som var den fullkomne, kunne møte mennesket med forståelse. En som var uten synd, uten feil, kunne møte sin neste med forståelse. Selv om at han kjente den impulsive Peter. Selv om at han kjente til de som tenkte at her må vi få litt ild og svovel ned fra himmelen. Eller at han, Thomas, som er det noe akkurat sånn da, Jesus? Er du sikker på dette her? Og som begynner å trekke kanskje noe av tvil. Men det at Jesus kunne møte hver enkelt med et forståelsefullt sinn. Når han møtte kvinnen ved sykehusbrønn og ser hvordan han kunne famne og gjennom en dialog gi oppreisning til en dame som samfunnet hadde lagt byrde på. Det fjerde som vi kan hente ut fra Jesus, det at Jesus elsker sine disipler med tilgivelsesfullt sinn. Det å leve i tilgivelse. Er vi snar om å be om tilgivelse? Er vi snar om å respondere? Og jeg vet at tilgivelse kan være et krevende ord. Og jeg ønsker ikke at tilgivelse skal bli behandlet på en lettvint, overfladisk måte. For det er ting som rammer inn i våre liv. Og det kan være krevende. Men det å kjenne at man har en vilje, at jeg ønsker å leve oppgjort. Jeg ønsker å leve i forsoning. Det er jo slik at vi sårer kanskje de som elsker oss mest. Derfor så bygges jo kjærligheten, kjærlig relasjon, på tilgivelse. Jeg har flere ganger at du har ydmyket meg, for min kone har sagt, tilgi meg. For mine barn, kan du tilgi meg for det? Tilgivelse bringer legedom. Dette er kjennetegn som Jesus sa skulle kjennetegne oss som disipler. For en utfordring, for en invitasjon som vi har fått. At verden rundt oss skal gjenkjenne Jesus gjennom våre liv. Wow! Er dette da budet et gledens budskap? Det at vi skal elske hverandre. Dette må jo være et gledens budskap for hver og en som har gått konkurs på selvforbedringens vei. Som hele tiden skulle ha tatt seg sammen og si, jeg må elske mer, jeg må bli mer, jeg må gjøre mer, jeg må være mer. Men invitasjon her er å få del av Guds liv. Invitasjonen er ikke bare ta deg sammen, bli bedre, kristen. Men invitasjon er å få denne relasjonen, varme, nære relasjonen med Jesus, som du kjenner flyter fra innersida i møte med de andre. For vi trenger hjelp. Vi trenger å møte Guds nåde. Og hans barmhjertighet i møte med vår neste. Det at de skal få smaken av at vi har smakt på Gud. At vi har fått smaken av hvem han er. Kan få være med og prege og fargelegge oss. Så som fellesskap, som menighet. Så er vi kalt til å elske hver andre. Og når vi elsker hverandre, så vil vedgå seg. Så vil omgivelsene rundt oss og få også se hvem Jesus er. Og vi trenger nåde. Vi trenger hjelp hver eneste dag. Så at vi kan få se det som Gud ser. I menneske. Amen.